Apostolska spodbuda Evangelii Gaudium, veselje Evangelija svetega očeta Frančiška škofom, duhovnikom in diakonom, Bogu posvečenim osebam in vsem krščanskim vernikom o oznanjevanju Evangelija v sedanjem svetu. Drugo poglavje, v krizi občestvenega zavzemanja. Drugi del drugega poglavja, skušnjave delavcev v dušnem pastirstvu. Naslov odlomka, zavračanje duhovne posvetnosti. Duhovna posvetnost, ki se skriva za videzom vernosti in celo ljubezni do cerkve, je v tem, da iščemo človeško čast in osebni blagor namesto Gospodove časti. Prav to Jezus učita farizejem. Kako bi mogli verovati vi, ki sprejemate čast drug od drugega in ne iščete časti, ki jo daje edini Bog? Gre za pretanjen način iskanja svoje koristi in ne tega, kar je Jezusa Kristusa. Privzema si različne oblike, glede na človekovo naravo in njegov položaj. Ker se duhovna posvetnost navizuje na iskanje videza, ni vedno povezana z javnimi grehi in je na zunaj videti vse v redu. A če bi ta miselnost preplavila cerkev, bi bilo to neskončno bolj pogubno, kakor vsaka druga zgolj moralna posvetnost. Ta posvetnost lahko izhaja zlasti iz dveh med seboj najgloblje povezanih izvirov. Prvi je očarljivost gnosticizma, vere zaprte v subjektivizem, pri katerem je pomembna edino določena izkušnja ali vrsta utemeljitev in spoznanj, v katerih človek misli, da more to lažiti in razsvetljevati. A tu je človek navsezadnje zaprt v svojem lastnem razumu in svojih čustvih. Drugi izvir posvetnosti je nase naravnan in prometejski neopelagijanizem tistih, ki se navsezadnje zanašajo samo na svoje moči in se počutijo vzvišene na druge, ker izpolnjujejo določene predpise ali ker so neomajno zvesti nekemu katoliškemu slogu iz preteklosti. To je domnevna, doktrinalna ali disciplinska varnost, ki je povod za narcistično ali avtoritarno zavest izbrancev. Tukaj človek analizira in vrednoti. Namesto, da bi evangeliziral druge, porablja moči v nadziranju, namesto, da bi olajševal pristop k milosti. V nobenem primeru ni pravega zanimanja ne za Jezusa Kristusa, ne za ljudi. Tu se izraža antropocentrična zaprtost vase. Oba pojava pomenita zapiranje vase. Ni si mogoče predstavljati, da bi moglo iz teh ponarejenih oblik krščanstva izhajati pravo evangelizacijsko zaupanje. Ta grozeča posvetnost se kaže v mnogih oblikah ravnanja, ki so si med seboj nasprotne, a vse hočejo obvladati cerkveni prostor. Pri nekaterih je mogoče ugotoviti razkazovanje v bogoslužju, nauku in ogledu cerkve. Pri tem pa se ne menijo za to, da bi res usadili evangelij v Božje ljudstvo in dejanske zahteve našega časa. Na ta način se življenje cerkve spreminja v muzejski predmet ali v posest posameznikov. Pri drugih se ista duhovna posvetnost skriva za privlačnostjo, da bi mogli razkazovati družbene ali politične dosežke ali v častihlepju, ki je povezano z upravljanjem zunanjih zadev, ali tudi v tem, da jim je mar le lasten ugled in uresničevanje samega sebe. Duhovna posvetnost se lahko izraža tudi v različnih oblikah, ko človek prepričuje sebe, da je močno vpet v družbeno življenje, napolnjeno s potovanji, zborovanji, večerjami in sprejemi, ali pa se odraža v funkcionalističnem upravljanju, ki je prenapolnjeno statistikami, načrtovanji in vrednotenji, kjer glavne koristi nima verno ljudstvo, ampak cerkev kot organizacija. V vseh primerih tej miselnosti manjka pečat odčlovečenega, križanega in vstalega Kristusa. Zapira se v skupina izbrancev in ne išče oddaljenih ali neskončnih množic, ki so žejne Kristusa. To ni več vneme za evangelij, ampak za prazno samovšečnost. V tem okviru raste častihlepje tistih, ki se zadovolijo s tem, da imajo neko oblast in hočejo biti raje generali poraženih vojsk, kakor navadni vojaki, ki se še naprej borijo. Kolikokrat sanjamo o natančnih in dobro zasnovanih apostolskih razširitvenih načrtih, ki so tako značilni za poražene generale. Tako zatajimo svojo cerkveno zgodovino, ki je slavna, kolikor je zgodovina žrtev, upanja, vsakodnevnih bojev, življenja v služenju, stanovitnosti v delu, saj vedno delamo v potu svojega obraza. Namesto tega se nečimerno pogovarjamo in govorimo o tem, kar bi morali storiti, in sicer kot duhovni učitelji in izvedenci, ki kažejo pot, po kateri sami ne hodijo. Namesto tega izgubljamo čas z govoričenjem, kaj bi bilo treba storiti. V španščini temu rečemo greh habriakverizmo. Neskončno sanjarimo in izgubljamo stik z dejanskim življenjem in težavami svojega ljudstva. Kdor je padel v to posvetnost, gleda od zgoraj navzdol in od daleč, zavrača preroštvo bratu, spravlja na slab glas tistega, ki njega postavlja pod vprašaj, stalno izpostavlja napake drugih in je sužen videza. Polet srca utesni na ozko obzorje svoje zaprtosti vase in svojih ciljev. Posledica je, da se ničesar ne nauči iz svojih grehov in tudi ni zares odprt za odpuščanje. To je strašna korupcija z videzom dobrega. Moramo se ji izogniti, ko cerkev usmerjamo k temu, da gre ven iz sebe v poslanstvo, naravnano na Jezusa Kristusa, v zauzemanju za uboge. Bog nas obvaruj pred posvetno cerkvijo, pred duhovnimi ali pastoralnimi pretvezami. Ta dušeča posvetnost doseže ozdravljenje, ko človek okusi zrak svetega duha, ki nas osvobaja tega, da krožimo okrog sebe, skriti v religioznem videzu brez Boga. Ne pustimo si vzeti evangelija.